Ja, det vidunderlig å få et Guds ord, som det ble sagt til begynnelsen her. Det jo faktisk sånn at uten Guds ord så har vi bare våre egne tanker og meninger om saker og ting. Så kan vi lage mye religion ut av det, men det blir ikke kristendom, og det blir ikke samfunn med Gud. Det bare ordet. I den grad Herren får åpenbare sitt ord for oss, smelter vi sammen med ham. Han kommer altså til oss i ordet. Det der han møter oss. Hvor stort min Gud, at jeg ditt barn får være, og leve i din frie nådepakt. Det ikke noe annet sted å leve med Gud for et menneske, enn den frie nådepakt. Det snakkes ofte om den frie nådepakt. Ja, det fint som om det noe godt blant noe annet godt. Men slik det ikke. Det selve saken. Det ikke mulig å være en kristen uten i den frie nådepakt. Det ikke mulig å være frelst uten ved den frie nådepakt. Ikke noe annet. Det selve saken, selve kjernen. Så det spørsmål om du og jeg lever der. Jeg skal prøve å si noe om dåp i kveld. Og da ikke snakk om noen slags utleggelse av luthersk eller baptistisk dåpsyn eller dåpspraksis, altså. Men Guds ord taler om to slags dåp. Johannes' dåp og kristen dåp. For Johannes' dåp var nemlig ingen kristen dåp. Det skal være klar over. Så skal vi be Herren om å få se inn i noe av dette, og hva det egentlig går ut på, hva disse tingene egentlig innebærer, og hva betydning det har for meg og deg. For det har stor betydning for meg og deg. Og se forskjellen på det. Skal vi be. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk at du også i kveld skal få lov til å samles om det, og få lov til å regne med ut fra ditt eget løfte ord til oss, at du midt i blant oss ved din hellige ånd, for å levegjøre dette ordet. Han som sendt til verden for å være sannhetens ånd, hvilket han også er, for å lede oss på rette vei, holde oss fast på den. Vi ber om stor nåde, Jesus, også over denne samlingen. Du ser hva vi trenger, og du i stand til å gi oss det. Amen. Før vi går videre, det noe vi må ha veldig klart for oss. Skriften taler om to pakter. Den taler om det som kalles for en gamle pakt, altså lovens pakt, som tosidig. Det skal være klart for oss at den tosidig. Det altså en pakt mellom Gud og deg. Om du gir deg inn på den, så sier Herren at dersom du gjør det som jeg krever av deg, og som jeg har lagt fram for deg i dag, så skal du få. Men du får ingenting dersom du ikke gjør dette. Da du tapt. Det en tosidig pakt. Og så det den nye pakt. Pakten i Jesu Kristi, Guds sønns blod. Det en ensidig pakt. Den imellom Faderen og Sønnen på dine vegne. Den kan du bare sitte og høre om. Den kan du få nåde til å se inn i. Men det en pakt mellom Faderen og Sønnen. Hvordan de skulle frelse deg. Det veldig viktig å ha klart for seg. Tosidig eller ensidig. For dette kommer igjen i så mange ting. Det nok dessverre slik at veldig mange i kristenheten, det kalles den gamle pakt, men de lever i den som den skulle være gjeldende. Leve i den gamle pakt, altså en tosidig pakt, har inngått en eller annen avtale med Gud i hjertet. Gud krever av meg, og hvis jeg ikke oppfyller det, ja, så går det galt med meg. Han lever altså under lovens vilkår, og prøver å leve med Gud så godt han kan der. Dette ordet, det står i Apostelgjerningen 18, begynner i vers 24 der, og leser litt ut i det 19. kapitlet i Jesu navn. Det var en jøde ved navn Apollos, født I Alexandria, som kom til Efesus. Han var en veltalende mann og var sterk I skriftene. Han var opplært I Herrens vei, og da han var brennende I ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes' dåp. Han begynte å tale frimodig I synagogen. Da Priscilla og Aquilas hadde hørt ham, ba de ham til seg og la Guds vei nøyere ut for ham. Da han nå ville dra videre til Akaia, oppmuntret brødrene ham til dette. De skrev til disiplene der om å ta vel imot ham, og da han kom dit, ble han ved Guds nåde til stor hjelp for de troende. For med kraft gjendrev han jødene offentlig I det han viste av skriftene at Jesus Messias. Mens Apollos var I Korint, skjedde det at Paulus kom til Efesus etter at han hadde reist gjennom de øvre distrikter. Der fant han noen disipler. Mulig dette var disipler av Apollos før Apollos kom igjennom til livet Gud. For det skjedde I Efesus nemlig. Etter at han hadde reist gjennom de øvre distrikter, der fant han noen disipler, og han spurte dem, «Fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen?» De svarte ham, «Vi har ikke engang hørt at det noen hellige ånd.» Han spurte, «Hva ble dere da døpt med?» De sa med Johannes' dåp. Da sa Paulus, «Johannes døpte med omvendelsens dåp og sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham, det på Jesus.» Da de hørte dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn. Og da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord. Det var omkring 12 menn I alt. Amen. Altså I disse to forskjellige dåp så åpenbares noe som svært viktig for oss å få øye på, eller opplysning om. Den hellige ånds opplysning om. Det viktig for vårt kristenliv altså, at dette står klart for oss, det som åpenbares her. Vi leser her om denne forunderlige jøden Apollos, som kom som reisende predikant til Efesus og holdt møte der altså, for de troende. Han bringer oss et mektig vitnesbyrd om Jesus og får selv et mektig vitnesbyrd som vi ser av teksten her. Han var en veltalende mann. Det var noe en ting. Men han var også sterk I skriftene, han var opplært I Herrens vei, og da var brennende I ånden, talte og lærte han grundig om Jesus. Hva ville du si om en slik predikant? Han ville nok snart blitt ansatt I en eller annen organisasjon, skulle jeg tro, dersom det hadde råd til det da. Det sliter jo med I dag, men hør du, han var enda ingen kristen. Enda ingen kristen. Det beskrives altså på denne måte I teksten vår, enda han bare kjente Johannes' dåp. Går det an å være sånn og ikke være noen kristen? Ja, det gjør det. Det gjør det. Her ligger altså svaret på mye av det som skjer blant oss I dag også, det som skiller det falske fra det ekte. Nå skal vi ikke gå videre inn på denne fysiske handling som disse to dåp forutsetter, for det, der det jo like, ikke sant? Man gikk I vann I det man ble døpt. Men hva det innebærer, altså, Johannes' dåp, det jo en velkjent sak hva selve handlingen angår. Alle kjenner jo til døperen Johannes, vet du. Vet om det som skjedde der ute, den store vekkelsen I Israel som kom med Johannes døperen. Han som stod der ute ved Jordan og forkynte Guds lov til omvendelse for folket, og det nettopp saken. Johannes' dåp ble innstiftet under den gamle pakt. Derfor ser vi også at den tosidig. Det heter om den I Markus 15 at de, altså folket, ble døpt av ham I elven Jordan I det de bekjente sine synder. De kom altså til Gud med sin erkjennelse av synd. Med sin anger og sin bekjennelse, og fikk for det et forhold til Gud. Ja, de kom så visst I et forhold til Gud ved dette som skjedde, med den bunn Johannes' bekynnelse, men de kom ikke inn I barnegård hos Gud, ved det som skjedde der. Men som det heter I profeten, profetien om Johannes I Lukas 1:17. Han skal berede for Herren et vel skikket folk. Det var altså noe forutgående. Noe som gikk foran frelsen, altså. Det vil altså si et folk I en åndelig tilstand Gud kunne nå dem med evangeliet I. Han skulle altså bringe dem inn I en åndelig tilstand hvor Herren kunne få dem I tale og få åpenbare evangeliet for dem. Gud skapte altså denne erkjennelsen I folket ved sitt ord. Han gjorde det altså, ikke de selv. Det var altså lovens ord som ble forkynt ved Johannes og skapte dette her I folket for å skape jordsmonn, kan du si, for evangeliets ord I disse menneskene. Alt som inkluderer menneskets egen innsats, det en akt under lovens pakt, og det ikke under evangeliets. Alt som starter I mennesket. Vi har dopspraksis og andre ting også I dag iblant oss. Jeg må bare si det, for jeg ser det slik I Guds ord. Så fører det hele tilbake til det tosidige. Altså inn under den gamle pakts vilkår, vel å merke, så lenge dette blir betegnet og regnet med som en lydighetshandling fra menneskets side. Befinner det seg under den gamle pakt? Det Johannes' dåp. Jeg skal lese en ord for deg fra romerne 5 på vers 19, og du må gjerne streke under det, min venn, veldig tydelig. For liksom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, altså Adams ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige, altså for Gud, ved den enes lydighet. Der står det ingenting om min lydighet. Kun om Jesu Kristi lydighet. Den nye pakta altså, som jeg inne på, den ensidig. Altså, det kun Gud som handler I alt som skjer. Han bruker også lovens ord for å virke dette vi ser I Johannes' dåp, nemlig synserkjennelse. Jeg har syndet mot Gud og mot himmelen. Sier denne fortapte sønnen som kommer hjem. Han har altså kommet til den erkjennelse at jeg syndet da jeg gjorde dette her og forlot min far og fars hjem og dro ut I synden. Det har han sett. Altså, og videre, anger og bekjennelse. Men alt dette for skrøpelig til å frelse oss. Du blir ikke frelst på grunn av det. En forbryter står for en norsk domstol og erkjenner alt han har gjort, og tilstår det alt sammen, og slipper han ikke straff for det. Loven sier jo hva straffen Ingen kan vike bort fra det. Det ikke noe hjelp I å tilstå. Ja da, du får kanskje en mer formidlende syn på deg fra menneskers side hvis du gjør det, men altså loven krever sitt uansett. Denne situasjonen var disse her også I, med all sin bekjennelse, erkjennelse, anger og båt. Loven krevde sitt. Alt dette virkes nemlig I det gamle, ugjenfødte mennesket. Så snart Gud viker tilbake med sin alvorlige tale, så faller det tilbake I det gamle sporet og glemmer ham. Ja, vil helst glemme ham. Hvis Herren begynner å slippe deg, så forfaller du tilbake I det gamle. Du kan altså ikke være kristen ut fra noe I deg selv. Det umulig. Og du, Gud tar ikke noe imot som hører det gamle mennesket til. Han gjør ikke det. Gud giveren. Han den som giver og giver og giver igjen. Han må bare skape et rom I ditt hjerte for å få gitt deg det du må ha for å bli frelst. Ja, derfor du stadig får se deg selv slik som du virkelig Et såpass støkke på vei I alle fall at du ser, skal jeg bli frelst, så må den frelse den forsoner til. Det et Guds verk, det også. Det var de japanske kristne som vittnet I Norge for mange år siden her nå da, men de var altså vunnet ved misjonen der ute da. Og så sier de noe som du ikke hører så veldig ofte I en kristen forsamling I Norge. Gud ga oss nåde til å se vår skyld, sa de. Ja. For da hadde de fått bruk for frelsen. Og så ble de spurt der ute på misjonsmarka, altså I Japan, da. Det var så mange som falt ifra, at disse her kom inn og ble døpt og tatt inn I forsamlingen. Men de falt så fort fra igjen. Og så var det spørsmål om, hva kunne det ha seg? Og så ble det svart fra norske misjonærer og så videre, at ja, det kanskje var for dårlig opplæring, og så hadde de masse forklaringer på det. Vet du hva japaner selv sa? Mangel på frelsesvisshet. Det skjer bare der hvor synderen finner nåde hos Gud, og vet at han har funnet nåde. Fordi ordet har gjort det klart. Det som vi kan lese I Hebreerne 7:19, loven førte jo ikke noe til fullkommenhet, står det. Den kunne bare gjøre det som den var satt til, men kunne ikke føre det til fullkommenhet. Og nå må mennesker gjerne gjøre bestemte handlinger for Jesus, som det heter. Paulus han skriver jo om disse her som åt kjøtt, og de som lot det være, og begge ville gjøre dette her for Jesus, og så videre, sier han. Det må dere gjerne gjøre, sier han. Men for all del, begynner ikke å regne med dette I deres gudsforhold. Det da det blir galt. Alt regnes med... Det vil si oss til gode Guds rike. Alt som regnes oss til gode Guds rike, det av Gud. Ja. Har ikke du og jeg sett det, da har vi enda ikke sett hva evangeliet for noe. Nei. Evangeliet noe vi tror? Ja, det kan du si på et vis. Men det jo framfor alt noe Gud har gjort. For 2000 år siden I sin sønn. Og han bestemte det ifra evighet av før verdens grunnlov ble lagt. Bestemte Gud dette evangelium. Det var I Guds hjerte. Og så det han som da ved å forkynne dette for oss, og ved sin hellige ånds åpenbaring, la oss få lov til å se inn I dette, så vi kommer til tro på det, og få lov til å leve I det. Altså, Alt dette som stammer fra mennesket selv, bekjennelse, overgivelse, bestemmelse, standpunkt for og så videre, som du kan høre så mye av, det alt virket under den gamle pakts vilkår, og fører altså ikke fram. En kan høre folk som har stått I 30-40 år og vittnet, jeg ga meg over til Gud, jeg bøyde meg, og så videre, og så videre. Det dette jeg som kommer igjen, det handler om hva jeg gjorde. Et sant kristne vittnesbyrd det ganske annerledes. Det taler om Jesus og hva han gjorde. For mitt, det holder ikke. Men det han gjorde, det fullkomment. Og det gjorde han for meg. Det må altså komme noe ganske annet til, som vi også kan lese I det samme verset I Hebreerne 7. Altså, ved loven førte vi ikke noe til fullkommenhet, og så står det videre. Men et bedre håp blir ført inn. Et bedre håp enn loven. Altså noe annet. Og ved det kan vi nærme oss Gud. Ja. Vi kan godt si det, ved ham kan vi nærme oss Gud, for han det bedre håp som blir ført inn. Så hørte det begynne med, sagt, et levende håp. Ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Det budskapet av kraft, det samme omvendelse og frelse I seg, ja Gud, det Guds kraft til frelse. Som vi leser I Romer 1:16, for jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det I Guds kraft til frelse, for hver den som tror både for jøde først og så for greker. Altså for alt som heter menneske, med andre ord. Så det Guds evangelium som kraften til frelse. Men evangeliet jo ikke et bydende ord, ikke sant? Det faktisk de som har stå og forkynne velsignet godt ut fra Guds ord, og så slutter de med å si at, men nå må altså du tro dette her. Så det tilbake under den gamle pakten. Gud gjorde alt dette for deg før du trodde noe som helst, kjære venn. det var ditt fra hans side før du trodde noe som helst. Før du kom til denne verden. Det ikke et bydende ord, evangeliet. Det tvert imot et ord om hva som skjedd før deg, utenfor deg, helt uavhengig av deg. Nemlig en annen, Jesus Kristus. Det noe du hører til frelse. Hør, sies det allerede hos Isaiah. Hør, så skal dere selv frelse. Og vi gjør dette her, hør om det gjør, ganske snart. Som om han sa, gjør. Nei, det det gamle pakte. Hør. Om noe som en annen har gjort. Og så det de som sier, ja, men vi må jo ta imot det. Vet du hva jeg vil si til deg, arme menneske? Du ikke engang døpt med Johannes' ståp, og langt ifra med Kristi. Når du kan si det. Da tar det ikke om selve handlingen, altså med mottagelsen og selve innholdet til tro, til tro når Gud dømmer dette ditt gamle menneske, til verdig en evig fortapelse, du har kommet til tro på det også, ikke sant? Og til tro når Gud frikjenner deg fra all din synd, for Jesu Kristi skyld. Da tar jeg ikke mer om noe eget i den saken, men da takker jeg Gud for hans vei. Alene. Det ganske mange år siden, og jeg gikk jo, nå sier jeg ikke å trella alvorlig over dette jeg skulle være kristen. Prøvde å få det til så godt jeg kunne. Jeg hadde fått noen sånne gaver, jeg talte i tunger, og så, men jeg hadde ikke noe fred med Gud. Fant ikke fram til det, altså. Jeg falt jo stadig både det ene og det andre. Men så kom evangeliet til meg, og så løsnet det. Så fikk jeg se. Som Herren talte, Einar, alt det du strever over etter å få tak i, det har jeg jo allerede gitt deg, Jesus Kristus. Det holder herifra, og det vet den, og inn i evigheten. Da falt dette her på plass. Så sto jeg da ned på torvet i Kragerø, jeg jobbet for en entreprenør da, på byggombanken der, og så var det pause, så sitter jeg ute der, sammen med andre. Og så kommer det en venn forbi som jeg har vært mye sammen med da, i kristen sammenheng. Og så sier jeg til ham, du verden, jeg får lov til å se det at alt det jeg trenger for himmel og jord, det har Gud allerede gitt meg, Jesus. Før noe ved meg. Og så ble det en sånn underlig atmosfære. Vet du hva han sier? Jo, men vi må jo tro det også. Ja, men hva det jeg gjør da? Jeg står her og tror det. Vi må. Lovens pakt, tosidig pakt igjen. Kom fram der. Men vi må jo tro det også. Du må jo tro det også. Nei, det var gitt deg før du trodde. Ja, det alene av Gud. Du verden å få se forskjellen på dette her, folk. Da Apollos hadde sett inn i dette her ved Priskillas og Aquilas hjelp, det var et underlig ektepar det der som var på møte den kvelden, og hørte det, til tross for at denne Apollos hadde alt dette her med seg, så hørte jeg at her det noen som skurrer, det noe han ikke har sett. Og så tok de for seg, og så la de veien videre ut foran. Han hadde altså sett inn i dette her, hva Kristi dåp omfattet, og så da først kunne han reise med evangeliet. Det står ikke at Paulus nå ble døpt til Kristus, altså med vann eller sånn etterpå, men han fikk bare utlagt ved den hellige ånd det åndelige innholdet i evangeliet. Så reiste han med disiplenes velsignelse over seg, ut for å forkynne Kristus. Disse her som Paulus møter her, de som ikke engang visste om noen hellige ånd, det vil si at de var fremmede for kjennskapet til den tredje Gud. De kjente også bare til Johannes' dåp, står det, som apostelen utlegger slik her. Johannes døpte med omvendelsens dåp og sa til folk at de skulle tro på den som kom etter ham. Det på Jesus. Altså, for å ta det inn i vår tid, så hører vi alt dette her med at jeg ga meg over til Jesus, jeg tok et standpunkt for Jesus, jeg bestemte meg for å bli kristen, jeg bestemte meg for å følge Herren, og så videre. Det var det disse her gjorde også. Da de kom opp av denne dåpen I Jordan, så kunne de si nettopp det, jeg har bekjent mine synder for Herren. Jeg ikke det, det dåpen I det, jeg bekjente mine synder for han, de hadde det vittnesbyrdet. Men de var ikke frelst ved det, og det gjelder I dag også. Jeg må få se noe mer her. Alt dette som skjedde under Johannes, det var en foreløpig ting. Det var for å bringe folket til erkjennelse av sin sanne tilstand innenfor den hellige. Noe mer kunne ikke hans forkynnelse virke før han begynte å peke på Jesus. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Da kom plutselig evangelien I bildet. Ikke alt dette her dere har gjort folk? Dere har lagt av dere det når dere slutta med det, når dere begynte med det. Nå har dere gått og døpt dere I Jordan, I dere bekjente dere synder og så videre. Det ikke det som frelser dere folk, men se han som går der. Han bærer deres synd bort fra Guds åsyn. Det frelsen. Guds lam bærer din synd bort fra Guds åsyn. Det din frelse. Det ikke sånn at loven ikke skal forkynne oss da, for den troner, for den skal holde oss den sannhet levende for ham, eller hender at de fullkommen fortapt I seg selv og sitt eget. Så de ikke skal søke tilbake dit, altså. Og begynne å tro på det. At vi kan da gjøre noe, få til noe vi også som Gud kan bli fornøyd med. Og evangeliet skal holde den sannhet levende for dem at de fullkomment frelst til Jesus Kristus alene. Var det de gamle rosianere sa, vet du? Helt fortapt I meg. Helt. Var det viktige ordet der? Helt fortapt I meg. Helt frelst I Kristus. Det var liksom... punktene. Kunne ikke blande de sammen. Ikke så mye frelst I meg, eller så mye frelst I Kristus, men helt og fullt. Enten var det alltid ham, eller så var det alltid meg. Det du gjør da, om du innretter ditt liv etter Guds ord, det gjør du altså ikke for å bli frelst, altså dette å leve som en kristen I denne verden. Men det gjør du vel fordi du frelst, ikke sant? Du gjør det ikke for å oppnå noen fortjeneste for Gud, men fordi du ved Jesu Kristi fortjeneste allerede har fortjent alt. Det ikke noe mer å fortjene. Du har fått alt som Kristus har fortjent. Det blitt ditt. Dette ofte vanskelig å holde fra hverandre for oss, ikke for tanken nødvendigvis, men I praksis, altså når vi skal leve vårt kristendiv, så driver vi roter dette her inn. Når vi får en god opplevelse av et eller annet, så tenker vi at ok, nå står det mye bedre til med oss enn det gjorde da vi liksom var I mørke og hadde det tungt, og så videre. Så regner vi altså på alt det som skjer I og med oss. Så tenker vi ikke på det at han som sitter der I himmelen ved Faderens høyre hånd, han en evig frelse. Han satte seg altså der, etter å ha fullført renselsen for våre synder, står det, satte han seg ved majestetens høyre hånd I øyet. Det forandres ikke I himmelen. Men vi går gjerne og kjenner på det som forandres her. Ja. Det kan gå et menneske I mørket, det går og roper på Jesus hele dagen og tenker at du verden og lite troende her. Hva du går og roper på Jesus for da hvis du så lite troende? Ser ikke. Men det Herren som får tak I deg, ikke sant? Du vender deg dit, I din nød. Vi roter det sammen så snart. Vårt gamle menneske, det blander seg jo inn I alt, vet du. Derfor skal han heller ingenting bli fullkomment her på jord, så lenge vi her. Men for den som har tatt sin tilflukt I dette Guds lam, som altså utøste sitt blod til syndenes forlatelse for oss, han skal altså få høre at han har alt fullkomment for Gud I Kristus. Nå, I denne stund. Du trenger ikke noe mer, vet du. Det var en ung gutt som skrev til en gammel predikant som jeg kjenner til, så skrev han at han skrev om hvor ille det stod til med han. Disse tingene stadig falt, de fikk ikke til dette kristenlivet sitt, og så videre. Så svarer denne predikanten han, nå må du bare ikke legge den synd til alle de andre at du ikke tror at Jesus Kristus nok til soning for alt du skriver. Det den farlige synden, skjønner du. Det å tro at syndens forlatelse ikke gjelder en sånn som deg. Du som har falt så mange ganger. Til slutt, vi ser i det femte og sjette verset her i kapitel 19 at den hellige ånd tok bolig dem da de lot seg døpe til Jesu navn og posten la hendene på dem. Men du må aldri la deg forlede til at du må gjøre noe sånn gjerning, altså. For liksom å få del i dette her, da kan du bli ført inn i den verste av trelldom. Vet du hva det for noe? Det opplevelsestrelldom. Og det vi nettopp var inne på. Du må oppleve noe hele tiden for å tro. I stedet for å se på det som ordet forkynner. Så takker vi Gud for alt vi får lov til å oppleve. Det gjør vi. Men vi definerer oss ikke som kristne ut fra det. For du kan ha alt det der og likevel gå tapt. Bare les om sendemenighetene i oppenbaringsboka. De hadde flust av nådegaver. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. På vei ut for stupet. Laodikea-menigheten, det du leser om dem, ville sagt i dag de fleste at du verden, det er sånn vi gjerne vil ha det. Jesus stod på utsida og banket på og ville inn. Det var ikke bruk for han, skjønner du. Vi var så rike i seg selv. Så åndelig rike. Det ikke var plass til han. Frelseren, forsoneren. Jeg har borte i sånne forhold selv, begynner å snakke om Jesus og blodet, dette her, så bare avfeiler. Det jo ferdig med det for lenge siden. Kan tro det. Det eneste inngang i Guds rike også i denne stunden. Blodet. Uten det så har du tatt med hva du ellers måtte ha. Det som du og jeg trenger, det er et større og dypere innsyn i det som Herren allerede har gitt deg. Det vil si Jesus Kristus. Om i huet altså dette her da, at den nye pakt, det er en ensidig pakt, den er opprettet i Faderens sønn, Jesus Kristus, uten din medvirkning. Og du og jeg trenger aldri evighet å legge noe til det som der har skjedd. Så kan vi om Gud gir oss nåde til det skjelne igjen og igjen, hva slags pakt vi nå har med å gjøre i vår daglige liv, i sant. Så for å leve din kristenliv her på jorden i Guds ords lys og ledelse, kanskje er det blant dem som får store opplevelser med Herren, store åndelige opplevelser, åpenbare nådegaver og lignende, men da skal du altså våkne deg for dette her og begynne å regne deg og definere deg som kristen ut fra disse ting. Da er du altså i stor fare for å falle fra inn i en falsk åndelighet som fører bort fra Herren. Du skal framfor alt ta fokus på Guds kraft til frelse, evangeliet om Jesus Kristus, vår frelse og forsoner, priset være hans navn. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for din hellige ånd som opplyser vårt hjerte så vi ser de ting som ellers er skjult i ditt ord. Herre Jesus, må du tale videre med oss også etter dette møtet. Føl oss bare våre veier. Minn oss på hvor veien går, i enhver situasjon. Det ber vi om bevare oss i ditt navn.